แล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ นั่งในอิริยาบถที่เราถนัดที่เหมาะที่สุดสำหรับการเจริญจิตภาวนาตรงไปก็ไม่ได้แต่สบายเกินไปก็ไม่ได้ต้องหาความพอดีหลวงปู่ชาท่านเคยสอนว่าธรรมะคือพอดีทุกอย่างพยายามหาความพอดีถ้าอิริยาบถไม่พอดีจะง่วงง่ายไม่งั้นจะเครียดอันนี้เราจะบริหารอารมณ์ตัวเองต้องดูตัวเองรู้ตัวเองดูตัวเองรู้ตัวเองหมายถึงว่าดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ตรงนี้ วิธีที่จะทำความเข้าใจกับจิตใจและฝึกจิตให้มีกำลังให้จิตมีวินัยก็คือให้จิตทำงานงานของจิตก็คืออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องมันง่ายมากไม่ได้สลับซับซ้อนแต่ทำไมมันจึงทำยากเหลือเกินเป็นเพราะอะไรนี่แหละเราจึงจะรู้จักตัวเองตอนนี้เวลาเราอยู่กับตัวเองจิตก็จะไม่พอใจเราจะหนีไปอยู่กับอดีตหนีไปอยู่กับอนาคตมากที่ก็หมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่ชอบบุคคลที่ไม่ชอบมีนั้นก็ง่วงอย่างนั้นก็ฟุ้งซ่านมีนั้นก็คิดลังเลสงสัยนิวรณ์เหล่านี้มันไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเวลานั่งสมาธิมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราสังเกตแต่ยากหน่อยแต่ถ้าเราฝึกดูฝึกรู้อยู่ระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบอย่างนี้มันจะคุ้นเคยกับมันมากขึ้นพอมันเริ่มปรากฏในชีวิตประจำวันจะรู้ตัวได้เร็วเพราะเป็นสิ่งที่เราเคยได้ศึกษาเคยได้ประเชิญในระหว่างการทำสมาธิดังการทำสมาธิต้องกำหนดให้ชัดเจนว่านั่งเพื่ออะไรเราต้องติดขาดพอสมควรกับเรื่องความทรงจำเรื่องความคิดปรุงแต่งต่างๆว่าไม่เอาด้วยไม่ยินดีจะบังคับไม่ให้ความคิดเกิดขึ้นเลยนี่เป็นไปไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าแล้วมีจิตที่อยู่ตรงนั้นในเวลานั้นที่รู้ตัวระหว่างต้องน้อมจิตอยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้เช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นนี่เรียกว่ากุศโลบาย การเอาพุทธภาวะเป็นเครื่องระลึกอยู่ในใจพร้อมกับลมหายใจความหมายของรู้ตื่นหรือตื่นรู้ก็พุทธะหรือพุทโธนั่นเองถ้าเราหายใจเข้านี่คำว่ารู้อยู่ในใจมันช่วยกำกับให้จิตมีสติอยู่ในปัจจุบันหายใจออกก็เช่นเดียวกันตื่นเราก็สำนึกอยู่ในความหมายของคำว่าตื่นพร้อมกับการรับรู้ธรรมชาติคือลมหายใจสร้างความพอใจสร้างความสันโดษอยู่กับลมหายใจแค่นี้ก็พอแล้วแก้ทุกข์แก้กิเลสนี่ไม่ต้องเอาอะไรมากมายแต่สมัยพุทธกาลมีผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นอารมณ์กรรมฐานลมก็อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ต้องแสวงหาที่ไหนแต่จิตเรามันติดความคิดมันติดอารมณ์กลัวจะไม่มีอารมณ์เป็นเพื่อนเลยกลัวสมาธิเป็นแต่เราเอาสมาธิเป็นเพื่อนนี่ดีกว่าเอาความตั้งมั่นอย่างผ่องใสเบิกบานเป็นเพื่อนดีกว่าเอาความคิดเอาความจำเป็นเพื่อนเราก็รู้จุดอ่อนของเราแล้วก็ภาวนาแล้วถึงจุดอ่อนอยู่ที่ความง่วงก็เตือนสติตัวเองอย่าให้ง่วงนะอย่าให้ง่วงนะไม่ให้ง่วงนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจกับการมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันเราไม่เอาความสงบเป็นเป้าหมายเอาความตื่นรู้เป็นเป้าหมายเมื่อเราตั้งตัวรู้ขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสั่งสอนจะให้ข้อคิดจะให้กำไรถ้าขาดสติทุกอย่างก็เป็นการขาดทุนหมดเลยแม้แต่สิ่งที่ควรให้ความสุขความสบายก็เราก็กลับกลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่เราไม่รู้จักดูแลจิตใจ